Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Lucie Vašinková.
Dnešní pořad se vrátí k zavraždění amerického novináře v Iráku. Přinese také informace o nebezpečných zbraních v rukou syrských povstalců, o zhoršení ruské ekonomiky nebo o vývoji na Ukrajině. Rovněž vás seznámí s ruskou protiukrajinskou propagandou, situací v Afghánistánu a rozmary čečenského prezidenta.
Svět ve 20 minutách.
Britské zpravodajské služby MI5 a MI6 jsou přesvědčeny, že identifikovali džihadistu Islámského státu, který zavraždil amerického novináře Jamese Foleyho, a vyhrožuje Spojeným státům angličtinou s britským přízvukem. Podle zdrojů britského deníku Times se muž jmenuje Abdel Majid Abdel Berry a jeho spolubojovníci mu říkají Jihadi John. 23-letý Berry odešel z rodného domu v Londýně v loni. Podle deníku poslal po Twitteru fotografii, na které drží v ruce uťatou hlavu.
Podle britského listu Telegraf jsou zpravodajci přesvědčeni, že John velí skupině britských džihadistů, která se specializuje na únosy a sídlí v syrském městě Raqqa, ovládaném Islámským státem. Kvůli národnosti příslušníků říkají ozbrojenci jeho týmu únosců Beatles. K džihadistům v Sýrii se už připojilo víc než 1000 radikálů z Evropy.
Telegraf rovněž cituje francouzského novináře Didiera Françoise, jehož Islámský stát také věznil. Osvobozen byl letos v dubnu a o Foleym ani dalším vězněném Američanu Stevenu Sotloffovi na veřejnosti nemluvil. Únosci ho před propuštěním varovali, že rukojmí draze zaplatí za jakoukoliv zmínku o zbývajících vězních nebo o tom, že by byli všichni tři vězněni společně.
François mluvil vágně i nyní. Řekl jen, že Foley byl terčem mimořádného bití, protože únosci mu našli v počítači fotografie jeho bratra v uniformě amerického letectva. Všichni tři zajatci byli pravidelně podrobováni falešným popravám a při jedné příležitosti musel François stát v poloze, jako by byl ukřižován na zdi. Foley, který pracoval pro francouzskou agenturu AFP, byl silný a choval se důstojně, zdůraznil François. Byl unesen, když vycházel z internetové kavárny zřízené aktivisty v Idlibu. Washington se domnívá, že teroristé v Sýrii zadržují nejméně tři další Američany. Dva zřejmě zajal Islámský stát. Třetí z nich, novinář Austin Tice, zmizel v srpnu 2012 a pravděpodobně ho vězní syrský režim.
Agentura AFP odhaduje, že v Sýrii je na 12 000 zahraničních džihadistů z 50 zemí, včetně Spojených států. Podle mluvčí ministerstva zahraničí Mary Harfové odešlo do Sýrie něco přes 100 Američanů, ale možná tam dnes už všichni nejsou. Americké úřady zatím nezaznamenaly organizovanou snahu o nábor bojovníků, jako se to děje v Evropě.
Syrské povstalecké skupiny vlastní stovky přenosných protileteckých střel, jichž se mohou kdykoliv zmocnit extremisté a sestřelit jimi komerční letadlo v menší výšce. Uvádí to zpráva švýcarské výzkumné organizace Small Arms Survey, která se zabývá analyzováním globálního pohybu zbraní, píše agentura AP. Podle zprávy mohou teroristé tyto rakety snadno propašovat mimo Sýrii. Zpráva vyšla krátce potom, co americký federální letecký úřad zakázal americkým aerolinám veškeré přelety přes syrský vzdušný prostor.
Protiletecké raketové systémy jsou podle zprávy většinou ruského a čínského původu a syrské opoziční síly je sebrali vládním jednotkám. Největší nebezpečí představuje možnost, že novějších a vyspělejších modelů by se mohli zmocnit extremisté, kteří operují mimo Sýrii. Vzhledem k propustným hranicím a přítomnosti skupin napojených na Al-Kaidu v sousedním Iráku by to nebyl takový problém. V rukou vycvičených teroristů představuje i pouhých několik raket riziko s možnými katastrofálními následky, upozorňuje zpráva, která ke svým závěrům dospěla na základě analýzy zpráv vlád a médií a videonahrávek ze Sýrie. Jedna například ukazuje ozbrojence Islámského státu, jak odpalují střelu ze staršího ruského systému SA-7.
Nad Sýrií už nelétá skoro žádná mezinárodní letecká společnost. Americký federální letecký úřad vydal loni v květnu pouze varování, ale nyní lety výslovně zakázal. Podle něj už opoziční síly sestřelily několik vládních vojenských letounů. Rusko lety přes Sýrii zakázalo v dubnu poté, co byl jeho civilní letoun na trase do Egypta napaden dvěma raketami. Naštěstí do cíle doletěl.
Podle švýcarské zprávy se v Sýrii vyskytuje 8 různých odpalovacích systémů. Nejméně dva z nich, čínský FN-6 a ruský SA-24, jsou novější a vyspělejší. Mohou zasáhnout letoun ve výšce až 6000 metrů. V Sýrii se objevil ještě jeden modernější systém, ale švýcarský tým jej zatím neidentifikoval. Podle něj se mohly rakety do Sýrie dostat ze Súdánu, Kataru nebo Saudské Arábie.
Ruská ekonomika se zhoršuje a stahuje sebou i sousední země bývalého Sovětského svazu. Když Rusko kýchne, zbytek někdejšího sovětského prostoru se nachladí, píše ruský deník Moscow Times. Nad ruským hospodářstvím se stahovaly mraky už před ukrajinskou krizí, ale západní protiruské sankce je narušily ještě víc. Rusko letos čeká recese a jeho sousedy pokles výkonnosti. Už v roce 2008 sebou Moskva při ekonomickém poklesu stáhla celé společenství nezávislých států se 300 miliony obyvatel.
Ve většině jeho členských zemí, bývalých sovětských republikách, vládnou nepopulární autoritářské vlády, které neprovádějí hospodářské reformy. Některé z nich, jako Arménie nebo Ázerbajdžán, mají navíc geopolitické spory. Hospodářství zoufale chudého Tádžikistánu se v letošním prvním čtvrtletí propadlo o více než 13% oproti témuž období v loni. Většina těchto zemí je hospodářsky závislá na exportu do Ruska. Arménie tam vyváží pětinu veškerého exportu, Uzbekistán čtvrtinu, Kyrgyzstán 15% a Kazachstán 10%.
Ruská ekonomika letos kvůli ukrajinské krizi spadla ze 4% na 0,8%. Také hodnota rublu vůči dolaru klesla o 8%. To trápí zejména Kazachstán a Bělorusko, které s Ruskem vstoupily do společné zóny volného obchodu. Ve snaze ochránit svůj obchod Kazachstán v únoru devalvoval měnu o 19%, ale jeho obchodní obrat se v první polovině roku snížil o čtvrtinu.
Ruský spor se Západem o Ukrajinu sebou nese i širší geopolitická rizika v případě, že by v autoritářských ex-sovětských satelitech vzrostla nespokojenost obyvatel kvůli klesajícím platům, nucenému návratu dělníků z Ruska nebo potížím bank. Ve většině zemí společenství nezávislých států navíc žijí velké ruské etnické menšiny, takže je ohrožena i politická stabilita. Celá situace však může přinést i pozitivní vývoj. Například Bělorusko a Uzbekistán očekávají, že zvýší export potravin do Ruska, které navíc zřejmě povolí, aby do něj přes tyto spřátelené země proudily zakázané západní potraviny.
Rusko mezitím přemýšlí, jak zakázané potraviny nahradit. Úřady na Čukotce na Dálném východě chtějí například ve velkém lovit soby, kteří mají být náhradou za maso ze Spojených států. Podle oficiálního prohlášení se bude sobí maso dodávat zvláště do vzdělávacích institucí, nemocnic, státních zásobovacích firem a obchodů. Na zákazu už chtějí vydělat i turisté. Na finských hranicích byl zadržen muž, který se snažil do Ruska autem propašovat 70 kg francouzské paštiky. Rusové si zakázané lahůdky smějí ze západu přivést pro svou osobní potřebu, ale na nejvýš 5 kg.
Ukrajinská tajná služba dopadla ruskou buňku s plány a zbraněmi, jimiž chtěla na nedělní den ukrajinské nezávislosti sestřelit letadlo. Podle ní se její členové dopustili řady teroristických útoků v Charkovské oblasti, která je po celých 7 měsíců ukrajinského konfliktu v rukou kyjevské vlády, píše britský deník Daily Mail. Skupina měla u sebe množství zbraní ruské výroby jako kalašnikovy, granáty a munici. Podle tajné služby ji řídila ruská rozvědka. Agenti verbovali místní občany, poskytovali jim zbraně, filmovali svou činnost a podávali hlášení ruským velitelům v Moskvě.
Ukrajinská tajná služba zabránila skupině 16. srpna v útoku na policejní základnu a zatkla 6 zločinců ve věku 21 až 53 let, pokračuje Daily Mail. Našla u nich 2 protitankové střely krátkého doletu, USB disk s informacemi o plánovaném útoku a instruktážní videonahrávku, jak sestřelit vojenské letadlo. Skupina měla také slušnou zásobu lehkých protitankových zbraní, raketomet Šmel a další výzbroj.
Tajnou zbraň Ukrajiny v boji proti Rusku představují tamní milionáři, kteří celou válku financují. Korespondent americké stanice CNN navštívil luxusní sídlo ve čtvrti boháčů 20 minut jízdy od Kyjeva, kde to vypadá jako v Beverly Hills. Byla to oáza klidu s pěstěnými trávníky. Člověk by neřekl, že je v zemi, kde probíhá válečný konflikt a denně umírají lidé. Tyto paláce na Ukrajině vyrostly po pádu Sovětského svazu a současný konflikt v nich přežívá většina nových zbohatlíků.
Novinář navštívil Vjačeslava Konstantinovského, který podniká ve stavebnictví a vlastní řetězec restaurací. Nevypadá však jako typický podnikatel, má oholenou hlavu, tetování a vypracované svaly a bojí se o svou zemi i její armádu, která byla dlouhá léta špatně vyzbrojená, špatně vycvičená a špatně financovaná. Konstantinovský a jeho bratr dvojče proto armádě posílají obrovské finanční částky. Darovali jí už 450 tisíc dolarů. Konstantinovský je mimo jiné sehnal i prodejem svého Rolls-Royce. Já se bez Rolls-Royce obejdu, ale vojáci se neobejdou bez zbraní, prohlásil.
Podle amerického časopisu Forbes poskytlo armádě vysoké finanční dary 7 ze 100 nejbohatších Ukrajinců. Státní zastupitelství však zároveň prověřuje, jestli tito uvedení lidé nefinancují i proruské povstalce. Konstantinovský se od ostatních ukrajinských boháčů liší tím, že byl kdysi sovětským vojákem. Teď je příslušníkem dobrovolných ukrajinských sborů. Když nebudeme bojovat, budeme stále žít ve stejné zemi jako dřív, kde řádila korupce, vláda okrádala živnostníky a zavírala lidi bezdůvodně do vězení, říká podnikatel. Konstantinovský se také chystá, že pošle manželku a děti do zahraničí a půjde na frontu. Jednou už bojoval v Doněcku. Na válku proti separatistům přispívají i další stoupenci nového ukrajinského režimu a podle CNN už nashromáždili 12 milionů dolarů.
Rusko bojuje proti ukrajinskému režimu nejen vojensky, ale i demonizující propagandou. Státní televize Rasia 24 například nedávno obvinila ukrajinského premiéra Jaceňuka a předsedu parlamentu Turčinova, že jsou součástí spiknutí satanistické náboženské sekty, která chce zničit ruskou pravoslavnou církev, píše Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda. Sekta prý získala oficiální povolení ukrajinských úřadů k výstavbě nového satanského kostela. Aby ruská televize dodala svému tvrzení na věrohodnosti, ukázala záběry jehněte, které v něm má být rituálně obětováno.
Huňatý přežvíkavec je však jen nejchlupatější z potenciálních obětí nové proevropské Ukrajiny, prohlásil autor reportáže Nikolaj Sokolov, podle kterého se země stala ideální laboratoří náboženských sekt. Problémy začínají v nejvyšších patrech politiky, tvrdí Sokolov. Tam, kde se zrodila Kyjevská Rus, ztrácí ruská pravoslavná církev členy, je přesvědčen. Podle něj prý Turčinov svou parlamentní činnost kombinuje se schůzkami s baptisty, pro které není jen farníkem, ale duchovním vůdcem. Server dodává, že na světě je asi 100 milionů baptistů, ale na Ukrajině nepřevyšují 1% obyvatel.
Turčinov však není jediný stoupenec jiné než pravoslavné víry, pokračoval Sokolov. Ještě horší je Jaceňuk, jenž je vyznavačem Scientologie, kontroverzní skupiny, kterou Rusko oficiálně neuznává. Ve skutečnosti však Jaceňuk není ani Scientolog, ani Žid, ale příslušník ukrajinské řecké pravoslavné církve, k níž se hlásí 14% Ukrajinců, vysvětluje server. Ruští představitelé a státotvorná média svou rétoriku často špikují nacionalistickými výzvami k ochraně etnických Rusů a pravoslaví a ty jsou, jak se zdá, občas vyslyšeny. V červnu skupina občanů a ruských kozáků na Krymu vyplenila ukrajinský pravoslavný kostel a ozbrojenci unesli a zabili 4 představitele protestantské církve ve Slaviansku.
Afgánský Taliban zahájil ofenzivu na metropoli Kábul. V nedaleké provincii Logar bojuje 700 pozuby ozbrojených talibů. Potvrdili místní úřady, které cituje agentura Reuters. Letos v létě povstalci podnikli větší počet intenzivnějších útoků než v jiných letech, jichž se zúčastnili stovky bojovníků. Právě v době, kdy se země připravuje na stažení amerických jednotek koncem roku. Poprvé po 13 letech se bude afgánská armáda muset ubránit sama. V Logaru byl Taliban úspěšný a zaznamenal značné územní zisky. Z dobytých oblastí pak podniká výpady na Kábul a sebevražedné atentáty.
Celkově však letos velké štěstí neměl a nepodařilo se mu dobít žádnou celou provincii. Podle vlády zůstávají všechny významné strategické body pod její kontrolou. Množící se útoky však představují nelehký úkol pro místní bezpečnostní síly, které se dlouho spoléhaly na vzdušnou podporu Severoatlantické aliance. Teď už povstalce nepronásledují americké letouny a ti proto změnili taktiku. Útočí ve větším počtu na stanoviště afgánské armády s cílem je obsadit a udržet. Dosud dávali přednost nenadálým výpadům ozbrojenců s výbušninami a sebevražedným atentátům.
Letos v létě se Taliban soustřeďuje na dobývání pozic ve strategicky důležitých částech země, jako jsou hranice nebo silnice, po nichž lze přepravovat opium, které povstání financuje. Afgánské ozbrojené složky jsou letos zvlášť zranitelné kvůli nejistotě po prezidentských volbách. Od druhého kola uplynuly už 2 měsíce, ale stále není jasné, kdo je vyhrál a oba soupeři, Abdullah Abdullah a Ashraf Ghani, se dál obvinují z podvodů.
Proruský čečenský prezident Ramzan Kadyrov je znám svým výstředním a nepředvídatelným chováním, ale jeho poslední kousek překonal veškerá očekávání. Kadyrov, který je oddaným uživatelem sociální sítě Instagram, kam pravidelně umisťuje fotografie z mobilu, se zúčastnil slavnostního otevření skanzenu Shira Yurt v podobě středověké čečenské vesnice a tam si všiml, že ztratil svůj telefon. Události přibližuje ruská lidskoprávní organizace Memorial, kterou cituje britský Guardian. Slavnosti se zúčastnilo přes 1000 prominentních hostů. Kadyrov se setkal a zatančil si se staršími vesnice. Vrcholem večera byla čečenská svatba a Kadyrovův dar novomanželům ve výši 1 000 000 rublů v přepočtu asi 17 000 liber šterlinků.
To vše samozřejmě probíhalo za přísných bezpečnostních opatření. Hosté museli parkovat až 1 kilometr daleko a Kadyrovova ochranka, jejíž příslušníci jsou často obviňováni z únosů, vydírání útoků, znásilňování a vražd, osobně prohledávala příchozí i jejich auta. Když se slavnost kolem 9 večer chýlila ke konci, Amplion hosty informoval, že prezident ztratil mobil. Začaly výslechy, jimž neunikl nikdo z přítomných. Když se hosté po dlouhé době rozešli do svých domovů, zavolal organizátorům slavnosti prezidentský úřad a vyžádal si jména všech pozvaných. Ještě tutéž noc se všichni ocitli u výslechu znovu. Více než 1000 lidí, včetně malých dětí, muselo vypovědět, zda Kadyrovův mobil neviděli. Podle memoriálu se vrátili domů až ráno. Prezidentův tiskový mluvčí však popřel, že by prezident svůj mobil ztratil. Má prý mobily 2 a oba mu leží na psacím stole.
Kadyrova jmenoval do funkce ruský prezident Vladimír Putin v roce 2007, 3 roky poté, co byl v témže úřadě zavražděn Kadyrovův otec. Kadyrov ze všeho nejradši posílá fotografie na Instagram, a to až několikrát denně. Doprovází je komentáři, počínaje náboženskými poselstvími a konče vládními prohlášeními. K jeho nejoblíbenějším tématům patří bojová umění, střelba, rybaření, slavnostní shromáždění a exotická zvířata, jako miniaturní poníci, štrosové nebo tygři. Hravý prezident také dělá aprílové žertíky. Jednou vyrobil řadu fotografií upravených ve Photoshopu a tvrdil, že má dvojníka, jenž ho při oficiálních příležitostech zastupuje. Kadyrov vlastní iPhone a jakýsi zlatý mobil neznámé značky. Hned druhý den po nevydařené slavnosti ve skanzenu poslal na Instagram další fotografie.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách připravila Gita Zbavitelová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Ladislav Dvořák
a Lucie Vašinková.